Вы слушаете «Радио Свобода. Основные темы дня». У Минск прибыла делегация «Евразвязу», которую узначаливает Гуннар Вигант. Светлана Алексеевич у интервью каналу «Евроньюз» заявила, что российцы не воспринимают Беларусь серьезно. А тому и Нобелевская премия для яе выкликала в основном негативную реакцию у России. Посольство США запросило громадскость до себе поглядеть церемонию узнагороджения нобелевских лауреатов 10 снежня. Колькость местов обмежеванная. Былый политвязень Юрий Рубцов попросил политичного притулку у Немеччине. Улады погодились с потребованием активиста Леонида Кулакова полепшить умовы утримания арештованных у изоляторы часового утримания у Смолявичах.
Ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Hotbird 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
А зараз у новой передаче Виталя Цыганкова интервью тыдня поэт и политик Владимир Някляев разважая про значение Нобеля Светланы Алексеевич для Беларуси. Отказывая на пытание, что такое национальное у культуры и чему Нобелевскую премию не отрымал у свой час Василь Быков.
Давайте пачнем, напэўна, с такого агульнага стратегічнага пытання, што дала Нобелевская прэмія Светлане Алексеевіч, першай грамадзянцы Беларусі ў гісторыі незалежнай краіны, для нашай краіны, для грамадзянскай супольніцы, я б сказал, нават вогуле для беларускай гісторыі.
Я вучыўся ў літаратурным інстытуце, калі Нобелевскую прэмію атрымаў Александр Солженіцын. Лекцыю ягоную тады было не знайсці, мне дастаўся, можа быць, 10-й экземпляр з рукаванкі, які дзе чытаўся, і машыма па гэтай прычыне я добра ўсё запомніў. Як той дзікун, пачынае Солженіцын, у які вылавіў з акіяну нейкую рэч, якая здзіўляе яго, ўражвае, прызначэнне якое ён не можа спасцігнуць, і адразу спрабуе прыстасаваць яе да рэчаіснасці, да штодзённых патрэб, гэтак і мы намагаемся прыстасаваць да нашых патрэб надзённых мастацтва, літаратуру, у той час, як яны суд. Вось гэты вобраз і універсальны, і калі заўгодна прыватны, і ў дадзеным выпадку датычыць Алексеевіч, яе творчасці, прэміі, рэакцыі на прэмію, рэакцыі, якая вельмі добра вызначае час, у якім мы жывём. Вось прызначэннем гэтага часу і займаецца Алексеевіч. І найлепшы інструмент для гэтага, як сказаў яшчэ адзін нобелеўскі лаўрэат Васіў Бродскі, якраз літаратура. І ён так і казаў, літаратура дазваляе чалавеку удакладніць час свайго існавання. Вось у гэтым часе мне страшэнна не хапала адной рэч. Лекцыі па літаратуры Нобелевскага беларускага лаўрэата. Цяпер гэтая ніша запоўнілася, і я дзякую Нобелевскаму камітэту.
Вось якраз у сувязі з гэтым працягваюцца дыскусіі ў грамадстве. Яны вакол творчасці Светланы Алексеевіч працягваліся і раней, і зараз, магчыма, нават зноў абвастрыліся ў сувязі з Нобелевскай прэміяй. Калі наконт беларускага грамадзянства прыналежнасці да Беларусі лаўрэаткі ніхто не сумніецца, она сама не раз гаварыла, то наконт літаратурнай прыналежнасці ідуць дыскусіі. Ну і сама Светлана Александровна падчас лекцыі не казала адназначна, не было такой фразы, што она прыналежыць да беларускай літаратуры. Па-вашаму, гэта істотна, ці яе творчасць гаворыць сама за сябе? Што вы думаеце на гэты конт?
Ну, істотна ва ўсім, што адбываецца ў звязку з Нобелевскай прэміяй Светланы Алексеевіч, гэта сам факт прэміі. Я яшчэ раз пра гэта хачу сказаць, сам факт прэміі. Праз гэта ўсе спрэчкі, праз гэта ўсе дыскусіі, не было б факта, не было б дыскусіі. Тым больш дыскусіі, якія так ці інакш датычаць менавіта літаратуры, культуры, чаго ў нас ўжо даўно не было. Гэта даўно, што здаецца, нібыта ўжо і не было ніколі. Вот прэтэнзіі да Алексіевіч зразумелыя. Але, по-моему, не зусім карэктныя, бо проста тыя людзі, якія гэтыя прэтэнзіі прад'яўляюць, проста не пачулі таго, што хацелі пачуць. А пра што казала Алексіевіч? Яна казала пра тое, пра што напісала, пра створаную ёй літаратуру. Распавяла пра тое, як яна яе стварала, што думала, адчувала, што адбывалася, змянялася ў свеце, пра які яна пісала, і што ў звязку з гэтым адбывалася у ёй самой. Найчасцей гэта ёсць ка тэма лекцыі нобелеўскага лаўрэата. Я, напрыклад, помню, бо гэта быў 2010 год, лекцыю перуанскага пісьменніка Амары Альёсы. Ён казаў таксама пра свае камуністычныя перакананні, пра веру ў сацыялізм і пра тое, як змяніліся ягоныя погляды, ягоны ўнутраны свет. І прыблізна тое самае мы пачулі ў лекцыі Алексіевіч. Але паўстае пытанне нацыянальнае. Дык вось, нацыянальнасць – гэта не кроў. Нацыянальнасць – культура ў крыві. Святлана Алексіевіч даўно і настойліва даводзіць, што культура ў яе крыві руская. Тое самае яна сцвердзіла сваёй нобелеўскай лекцыі. А лабаранты, якія з ёй спрачаюцца, усё спрабуюць зрабіць аналізы, а раптам памылка. Не, не памылка. Ну, але што з гэтага? Адзін з маіх знаёмых, вельмі вядомы актор, дагаварыўся да таго, што Алексіевіч – это па сутнасці ледзьве не рускі свет. Ёсць розныя рускі свет, калі нават гэта так. Рускі свет – это не толькі Вата і не толькі Пуцін. Это не толькі цяперашнія ідэолагі гэтага свету. Там некі Дугін, Халмагораў, Фралоў. Дык вось гэта адзін рускі свет. І калі дапусціць, што Святлана Алексіевіч таксама рускі свет, як кажа мой знаёмы, дык дзякуй Богу, хай такі свет будзе. Нам ад гэтага свету не адгарадзіцца гістарычна ніколі. І нехай ён будзе такім, якая ёсць Святлана Алексіевіч.
Нагадаю, вы слухаеце інтэрв'ю Віталя Цыганкова з паэтам і палітыкам Уладзімірам Некляевым.
Таксама ў гэтыя дні у шмат беларусаў узнікае пытанне, міжволі так узнікае, хто з беларускіх аўтараў за ўсю гісторыю беларускай літаратуры, ці можа быць за апошнія дзесяцігоддзі, ці за тыя 25 гадоў, калі Беларусь была незалежнай, найбольш заслугоўвала бы нобелеўскай прэміі да Святланы Алексіевіч, і чаму так атрымалася, што ўсё-такі не атрымаў ні Васіль Быкаў, ні Рыгор Барадулін. Можа быць, як кажуць, гэта проста такі збег абставінаў, што мала перакладалі, мала працавалі дзеля гэтага, ці нейкія іншыя прычыны?
Канешне, справядліва было б, з усіх бакоў справядліва, і з боскага, і з чалавечага, калі б першым лаўрэатам нобелеўскай прэміі на Беларусі стаў Васіль Быкаў. Ну, ён яе проста заслужыў усім сваім жыццём і творчасцю. І ўсё да гэтага ішло. Я ў 2001 годзе, калі вырашалася, гэта пытанне быў у Стакгольме, але ў той час ніводнай ягонай кнігі перакладзе ні на шведскую мову, ні на ангельскую не было. І пазней ўжо, калі выйшаў пераклад на ангельскую мову «На мёртвым не валіць», перакладчык кнігі Джозеф Мозов сказаў, што ён перакананы, што калі б гэтая аповесць была выдадзеная не ў 2010 годзе, калі яна выйшла, а недзе там у 60-х, дык імя Васіля Быкава было б такім жа вядомым на Захадзе, як імя Александра Салжаніцына. І пра Барадуліна магу сказаць тое самае. Ці справядліва было, каб першым лаўрэатам стаў паэт Рыгор Барадулін, бо ўсё-такі беларуская літаратура у самым пачатку сваім гэта найперш паэзія. Арнольд Макмілін, які вельмі добра ведае нашу літаратуру, пісаў, што ён меў нават ліст ад Нобелевского комитета с питанием, як его оценивает творчество Барадулина. Макмілін отказал, гений, ему хоть сегодня давайте Нобелевскую премию, але, пишет далее Макмілін, апроч мяне про тое, что я гений, ни у Нобелевском комитете, ни у Швеции, ни на угол, даже никто не ведал. У Алексеевич іншая зусім сітуацыя. І так склалася, што першым лаўрэатам стала менавіта яна. Трэба яшчэ вось што сказаць. Склалася гэта сітуацыя не толькі праз саму літаратуру, але яшчэ праз бег многіх якіх абставін, у тым ліку і палітычных. Увогуле, прэмія гэтая латарэя. Могло быць так, могло быць інакш, але вельмі паспрыяла сітуацыя, якая склалася сёння у свеце. І вось чырвоны чалавек у працэсе новага асэнсавання заходнім дэмакратычным светам таго, што ёсць Расія, вельмі добра паклаўся як дапаможнік у працэсе гэтага асэнсавання. І гэта не магло не паспрыяць. Светлана Алексеевіча, безумоўна, паспрыяла. Але спрыяе, звычайна, таму, то гэтага дастойна.
Пытанне для вас не толькі як да паэта і літарата, але як да палітыка. Вось улада, як яна ўспрыняла? Здаецца, яна ў такой патавай сітуацыі. І нешта ухваліць яна не можа, бо Алексіевіч ніяк не супадае па палітычных і жыццёвых перакананнях з цяперашняй уладай. Але ўлада разам з тым і баіцца не крытыкаваць, яны проста змоўклі. Па-вашаму, гэта найлепшае, што яны маглі прыдумаць?
Той жа Бродскі, якую я ўжо згадаў, у сваёй лекцыі прапанаваў замяніць дзяржаву бібліятэкай. І ён казаў, што свет ўжо вырадаваць пры гэтых уладах, пры гэтых дзяржавах не ўдасца, але асобна чалавека яшчэ можна. Дык вось, калі б нашу дзяржаву замяніць той бібліятэкай, якую Лукашэнка збудаваў на праспекте Незалежнасці, так было тое, што трэба. Яны ж не ходзяць у гэтую бібліятэку, якую нібыта самі збудавалі. Яны нічога не чытаюць, яны нічога не хочуць ведаць пра культуру, яны нічога не хочуць ведаць пра тое, што здольныя яшчэ, як сцвярджаюць усе разумныя людзі ва ўсім свеце, гэты самы свет зратаваць. Яны не могуць проста зразумець тое, што насамрэч адбываецца ў свеце. І не могуць зразумець гэта па той прычыне, што не карыстаюцца тымі адкрыццямі, якія дае мастацтва, якія дае літаратура. І калі гэта не разумець, то ў гэтым кантэксце нельга ацаніць ні таго, што напісаў Алексіевіч, ні факту Нобелеўскай беларускай прэміі. Толькі рэўнасць, толькі злосць. Я мог бы даць, я мог бы гэту міласць аказаць, тады было б усё нармалёва. Думаю, самы вялікі літаратар, які вершы піша пад бярозамі, а прозу пад дубамі, як ён мне калі казаў Лукашэнка. А калі не я, дык ніхто. І Алексеевіч сама пра гэта даволі дакладна недзе зазначыла. Ён лічыць сябе манархам, і ў тым уся праблема ягоных адносін з ягонымі слугамі і служкамі. А Алексеевіч і наогул сапраўдны літаратар не можа быць слугой рэжыму. Усё зло, якое выплеснулася, скажем, у дачыненні да Алексеевіч на старонкі газет і ў інтэрнэт. Гэта зло палітычнае, гэта зло таго часу, якое асэнсоўвае Алексеевіч у сваёй творчасці.
На пытанні свабоды адказваў паэт і палітык Уладзімір Някляеў. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Шановныя слухачы,
запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц.
Ад 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў.
Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10 індекс 102.0.